Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μέσα και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το τέταρτο κεφάλαιο. Εσείς όμως, παιδιά μου, αναγεννηθήκατε από το Θεό και έχετε υπερνικήσει τις διδασκαλίες αυτών των ψευδοπροφητών, γιατί αυτός που ενεργεί μέσα σας είναι ισχυρότερος από αυτόν που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο. Αυτοί προέρχονται από τον κόσμο, γι' αυτό μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου και ο κόσμος τους καταλαβαίνει. Εμείς προερχόμαστε από το Θεό. Όποιος γνωρίζει το Θεό μας καταλαβαίνει. Όποιος δεν προέρχεται από το Θεό δεν μας καταλαβαίνει. Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό Του το μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο σημερινό πρόγραμμα θα δούμε ότι ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 3 που θα μελετήσουμε, αναφέρεται στη σκοτεινή αυτή προσωπικότητα του Αντιχρίστου αλλά και των πολλών Αντιχρίστων που ήδη υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Κοιτάξτε τι λέει. Αντίθετα, κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει ως άνθρωπος δεν προέρχεται από το Θεό, και αυτό είναι ακριβώς το πνεύμα του Αντιχρίστου, για τον οποίο έχετε ακούσει ότι έρχεται και ο οποίος είναι κιόλας στον κόσμο τώρα. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Ιωάννης αναφέρει τον Αντιχρίστο. Ο Απόστολος Ιωάννης είναι ο μόνος Απόστολος που τον αναφέρει, αλλά μόνο σε επιστολές του. Στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής γράφει: «Παιδιά μου αγαπημένα, αυτή είναι η στερνή ώρα. Και όπως ακούσατε ότι πρόκειται να έρθει ο Αντίχριστος, έτσι έχουν εμφανιστεί κιόλας πολλοί Αντίχριστοι. Γι' αυτό και καταλαβαίνουμε πως είναι η στερνή ώρα». Αυτό είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Αλλά και πάλι παρακάτω, στο εδάφιο 22, έγραφε: «Και ποιος άλλος είναι ο ψεύτης, αν όχι εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο Αντίχριστος, αυτός δηλαδή που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό». Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2, η πρόθεση αντί σημαίνει δύο πράγματα. Μπορεί να σημαίνει ενάντια ή μπορεί να σημαίνει αντί αυτού, δηλαδή στη θέση του. Ο Ιησούς Χριστός είπε, γιατί πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου λέγοντας εγώ είμαι ο Χριστός και θα παραπλανήσουν πολλούς. Με άλλα λόγια, θα τον μιμηθούν, θα έρθουν αντί αυτού. Το όνομα Αντίχριστος χρησιμοποιείται επομένως με την έννοια της μίμησης του Χριστού. Η άλλη έννοια είναι να είσαι ενάντια του. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 13 μας παρουσιάζουν τα δύο θηρία του τελευταίου καιρού. Το πρώτο θηρίο είναι ο μεγάλος πολιτικός κυβερνητής, ο οποίος έρχεται, ο Αντίχριστος που θα κυβερνήσει τον κόσμο με τη σκοτεινή του δύναμη. Στη συνέχεια έρχεται ένας θρησκευτικός άνθρωπος, αρχηγός, ο οποίος αποκαλείται ψευδοπροφήτης. Αυτός θα στρέψει τον κόσμο να προσκυνήσει το πρώτο θηρίο. Θα είναι σαν αμνός, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι λύκος. Αυτός θα μιμηθεί τον Χριστό. Πιστεύω θα υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι θα αποτελούν τον Αντίχριστο. Θα είναι ο κυβερνήτης του κόσμου, του έσχατου καιρού, και ο θρησκευτικός ηγέτης του έσχατου καιρού. Ο σύγχρονος πολιτισμός μας είναι το θεμέλιο για την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Ο ερχομός του θρησκευτικού αρχηγού προετοιμάζεται σήμερα από τις θρησκείες όλου του κόσμου. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την ίδια κίνηση στην πολιτική. Τίνουμε να χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο κυβερνήτη. Θα φέρει προσωρινά ειρήνη στον κόσμο, αλλά θα είναι το πιο τρομερό πράγμα που έχει ζητήσει ο κόσμος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Ιωάννης έγραφε: «Και όπως ακούσατε ότι πρόκειται να έρθει ο Αντίχριστος, έτσι έχουν εμφανιστεί κιόλας πολλοί αντίχριστοι. Και υπάρχουν αντίχριστοι, φίλοι μου, ακόμα και σήμερα. Είναι ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι κινούν τον κόσμο όλο και πιο κοντά και τον προετοιμάζουν για την εμφάνιση του Αντιχρίστου». Στα πρώτα 6 εδάφια του κεφαλαίου 4 έχουμε αυτό που κάποιοι αποκαλούν παρένθεση. Είναι ένα σήμα κινδύνου που εκπέμπει ο Ιωάννης. Μας λέει ότι η αγάπη πρέπει να εξασκείται με γνώση και κρίση. Πρέπει να αγαπούμε τους πιστούς ανθρώπους, αλλά να είμαστε πρώτα σίγουροι ότι δεν είναι ψευδοδιδάσκαλοι. Χρειάζεται να είμαστε ικανοί να διακρίνουμε τα πνεύματα γύρω μας, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που διδάσκουν ψεύτικα πράγματα. Στην εποχή του Ιωάννη υπήρχαν οι γνωστικιστές, οι οποίοι αρνούνταν την ανθρώπινη φύση του Χριστού και κάνοντας το αυτό αρνούνταν επίσης τη θεότητα του Χριστού. Τον είχαν πλάσει σαν ένα παράξενο πλάσμα του κόσμου αυτού. Για κάποιο λόγο οι άνθρωποι του Θεού ήταν πάντα εύπιστοι και εξαπαντούνταν εύκολα. Υπήρξαν πολλοί πιστοί που ήταν θύματα. Υπήρχαν άνθρωποι που εξαπατήθηκαν και εξαπατούνται ακόμα και σήμερα στην εποχή μας. Γι' αυτό ο Ιωάννης ξοδεύει χρόνο για να μας προειδοποιήσει για τους ψευδοδιδασκάλους οι οποίοι αρνούνται την ενσάρκωση του Χριστού. Μην μου πείτε ότι η γέννηση από την Παρθένο Μαρία δεν είναι σημαντικό πράγμα. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν, μπορείς να είσαι χριστιανός και να αρνείσαι τη γέννηση από την Παρθένο? Αυτό δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Αυτό είναι το σημείο της αναγνώρισης των ψευδοδιδασκάλων. Όταν καταστρέψεις τη γέννηση εκ Παρθένου, καταστρέφεις και το θάνατό του πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες του κόσμου, καθώς η σωματική του Ανάσταση κλονίζεται, ναυαγεί ολόκληρη χριστιανική πίστη. Αυτός είναι ο λόγος που αμφισβητείται η γέννηση εκ της Παρθένου. Αυτή η άρνηση αποκαλύπτει τον ψεύτικο δάσκαλο, τον αιρετικό. Ο Ιωάννης λέει ότι τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να εξαπατούνται από τους ψευδοδασκάλους. Ο αντικειμενικός σκοπός να τους αναγνωρίσεις είναι επειδή αρνούνται την ενσάρκωση του Χριστού. Τώρα ο Ιωάννης μας δίνει την ενσάρκωση, την υποκειμενική απόδειξη. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Η δική μας προέλευση είναι από το Θεό, αγαπημένα μου παιδιά, και έχετε νικήσει τους ανθρώπους αυτούς, επειδή είναι μεγαλύτερος αυτός που ζει μέσα σας από εκείνον που βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Δεν υπάρχει σε εσάς λόγος να υποκύψετε στη σατανική δασκαλία και στην άρνηση της θεότητας του Χριστού. Κάποιος μου είπε, ανήκα σε μια αίρεση. Μετά τα μάτια μου άνοιξαν. Κατάλαβα ότι βρισκόμουν σε λάθος σημείο, επειδή οι άνθρωποι αυτοί αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού. Έτσι έφυγα από εκεί. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έφυγε από εκεί? Για το Πνεύμα του Θεού ήρθε μέσα του, το αποκάλυψε την αλήθεια του Θεού. Μεγαλύτερος αυτός που ζει μέσα μας από εκείνο που βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος να παρασυρθούμε σε τέτοιους αιρετικούς ψευδοδασκάλους, ψευδοπροφήτες, σε τέτοιες ψεύτικες δασκαλίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πλησιάσουμε τον Θεό και να του ζητήσουμε το πνεύμα του να μας οδηγήσει και να μας δάξει. Αν έχουμε κοινωνία με τον Θεό, το πνεύμα του Θεού θα μας αποκαλύψει την αλήθεια. Γνωρίζω μια κυρία η οποία ξεκίνησε να ακούει το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και ήταν πολύ επικριτική σε αυτό. Ανήκε σε μια θρησκευτική αίρεση και όσα λέγαμε της φαινόταν αντίθετα από αυτά τα οποία ήξερε. Άρχισε λοιπόν να τα συγκρίνει με το λόγο του Θεού. Και βέβαια το πνεύμα του Θεού την οδήγησε. Τα μάτια της άνοιξαν. Γιατί όπως είπαμε είναι μεγαλύτερος αυτός που ζει μέσα μας, αν πιστέψουμε στον Χριστό, από εκείνο που βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Μπορεί να ξεπεράσουμε λαθασμένες δασκαλίες που λάβαμε αν το πνεύμα του Θεού κατοικήσει μέσα μας. Όπως έχουμε πει ξανά, κάθε χριστιανός κατοικείται από το πνεύμα του Θεού. Ακούστε τι έχει να πει ο Παύλος ο Απόστολος. Εσείς όμως δεν κυριαρχήσετε από τη σάρκα, αλλά από το πνεύμα. Αν βέβαια κατοικεί πραγματικά μέσα σας το πνεύμα του Θεού. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Και πάλι στο 5ο κεφάλαιο της Ρωμαίους μας λέει για ένα από τα αποτελέσματα της δικαίωσης μέσω της πίστης. Και βέβαια η ελπίδα δεν ντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού ξεχυλίζει τις καρδιές μας με την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου που μας δόθηκε. Επίσης στην 1η Επιστολή προς Κορινθίους, το 6ο κεφάλαιο εδάφιο 19, διαβάζουμε: «Ή μήπως δεν ξέρετε πως το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που βρίσκεται μέσα σας και ότι είναι από το Θεό δοσμένο σε εσάς και επομένως δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Μήπως έγραφε σε υπεραγίους ανθρώπους?» Όχι. Έγραφε στους Κορίνθιους, τους οποίους αποκαλούσε αρχικούς και νύπη εν Χριστώ. Οι Κορίνθιοι χριστιανοί ήταν όλα αυτά που δεν έπρεπε να είναι και πάλι κατοικούνται από το Άγιο Πνεύμα. Κάθε παιδί του Θεού κατοικείται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν χρειάζεται να μας εμφανιστεί ο Άγγελος για να μας δείξει αυτά που χρειάζεται να γνωρίζουμε. Αντίθετα, χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα να μας διδάσκει και να μας διδάξει μέσω του Λόγου του Θεού. Δεν μπορεί να μην έχετε κάποια σχέση με τον Λόγο του Θεού, να έχετε πλήρη άγνοια και να περιμένετε το Άγιο Πνεύμα να σου οδηγήσει. Προσπαθώ να στρέφω πάντα τους ανθρώπους στο Λόγο του Θεού, επειδή έχω δει το Πνεύμα του Θεού να ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων και να προστατεύει από τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ζούμε σε ένα μεγάλο κακό κόσμο και χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι για τις ψευδοδασκαλίες που μας περιβάλλουν. Ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει ότι μπορούμε να δοκιμάζουμε τις δασκαλίες των ανθρώπων. Η δοκιμασία αυτή είναι ακριβώς σαν να δοκιμάζουμε ένα υγρό αν είναι βάση ή οξύ. Είναι μια δοκιμασία που θα έχει αποτέλεσμα. Η δασκαλία αυτή αρνείται τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάτι τέτοιο. Είναι ενάντια στον Χριστό, αν το μιμείτε. Γενικά, οι ψευδοδάσκαλοι είναι πολύ ελκυστικές προσωπικότητες. Πολλοί από αυτούς είναι χαρισματούχοι και μπορούν εύκολα να γοητεύσουν τους ανθρώπους. Μπορούν όμως ακόμα και αυτοί να δοκιμαστούν με το Λόγο του Θεού και το Άγιο Πνεύμα θα είναι εκεί να μας διδάξει και να μας οδηγήσει. Προχωρώ τώρα στο εδάφιο 5. Αυτοί προέρχονται από τον κόσμο. Γι' αυτό μιλούν σύμφωνα με το φρόνημα του κόσμου και ο κόσμος ακούει αυτούς. Οι ψευδοδάσκαλοι πάντα ακολουθούν μια θεωρία. Οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις και τα διάφορα κινήματα εξελίσσονται πολύ και κινούνται πολύ γρηγορότερα από τον χριστιανισμό. Έχουν επίσης το πλεονέκτημα να είναι ελκυστικά στη σάρκα. Θεωρώ τραγικό το να χρησιμοποιούν οι χριστιανοί γοητευτικά προς τη σάρκα μέσα για να κάνουν τον χριστιανισμό ελκυστικό στο πλήθος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Αν είναι μέθοδοι σαρκικοί, ο Θεός δεν θα τις ευλογήσει. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο λόγος του Θεού μεταδίδεται σωστά στον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει αν εκατοντάδες άνθρωποι έχουν έρθει σε κάποιο θρησκευτικό κίνημα. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μήνυμα αυτού του κινήματος. Ακούγεται ο λόγος του Θεού? Ακούγεται μέσω του πνεύματος του Θεού, ώστε το πνεύμα να πάρει τα λόγια αυτά και να τα χρησιμοποιήσει? Το βασικό ερώτημα είναι: ακούγεται εκεί ο λόγος του Θεού. Οι πιστοί έρχονται για να γνωρίσουν τον Χριστό. Δεν νομίζω ότι θα ήμασταν διατεθειμένοι να επενδύσουμε τη ζωή μας και τα χρήματά μας σε μια επιχείρηση επειδή απλά στεγάζεται σε ένα καινούργιο κτίριο ή επειδή απλά ο πρόεδρός της είναι ένας όμορφος κύριος με θερμή προσωπικότητα και χαρίσματα. Αν θα επενδύατε σε κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να γνωρίζετε αν αποδίδει χρήματα. Έχει αποτελέσματα. Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το ότι κάπου υπάρχει πολλής κόσμος δεν σημαίνει ότι εκεί διδάσκεται ο λόγος του Θεού. Ίσα-ίσα λέει ο Ιωάννης, αυτοί προέρχονται από τον κόσμο. Γι' αυτό μιλούν σύμφωνα με το φρόνημα του κόσμου και ο κόσμος ακούει αυτούς. Όταν Ιωάννης χρησιμοποίησε την απεικόνηση του Κάιν και του Άβελ στο κεφάλαιο 3, είπε ότι ο Κάιν δεν ήταν δίκαιος, ούτε ήταν παιδί του Θεού. Δεν είπε ότι ο Κάιν δεν ήταν θρησκευόμενος. Ο Κάιν προσέφερε θρησία. Πιστεύω ότι η προσφορά του ήταν εντυπωσιακή, ίσως πιο εντυπωσιακή από του Άβελ. Θυσία του Κάιν ήταν όμορφη, ήταν καρπή της γης. Ο Άβελ, για να προσφέρει τη θυσία του, γέμισε αίματα. Και σίγουρα δεν ήταν καθόλου ελκυστικός στους ανθρώπους του. Όμως ο Θεός δέχτηκε τη θυσία του Άβελ, επειδή αναγνώρισε την αμαρτία του και την ανάγκη του για σωτηρία. Ο Κάιν, αντίθετα, δεν είχε τέτοια πράγματα στο μυαλό του. Ο Ιωάννης του κάνει απόλυτα σαφές ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν πράγματι αυτός ο οποίος έλεγε ότι ήταν. Και αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε εμάς, ώστε να αναγνωρίζουμε αν μια διδασκαλία είναι αληθινή ή όχι. Προχωρώ τώρα στο εδάφιο 6. Εμείς προερχόμαστε από το Θεό. Όποιος γνωρίζει το Θεό ακούει εμάς. Όποιος δεν προέρχεται από το Θεό δεν ακούει εμάς. Από αυτό διακρίνουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης. Συνηθίζω να λέω στους ανθρώπους ότι χρησιμοποιώ τη βίβλο σαν αμετρητή Geiger. Ο μετρητής αυτός θα σου υποδείξει αν υπάρχει ουράνιο στους βράχους ή στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιώ τη βίβλο μου. Θέλω να πω ότι τα παιδιά του Θεού πάντα απαντούν σε αυτή τη διαδικασία. Οι άνθρωποι του Θεού ανταποκρίνονται. Φυσικά, δεν περιμένω από το υπόλοιπο πλήθος να ανταποκριθεί σε αυτό που ακούει. Αν θέλουν κάποιοι να ακούσουν, ας μην ακούσουν. Η χριστιανική διακονία δεν βασίζεται στην υποστήριξη τέτοιων ανθρώπων. Οι άνθρωποι του Θεού θα υποστηρίξουν το έργο του. Η κυβωτός της Διαθήκης μεταφερόταν στους ώμους των Ισραηλιτών. Η κυβωτός μιλά για τον Χριστό και αν θέλουμε να τα δώσουμε το μήνυμά του στον κόσμο, θα πρέπει να τον κουβαλούμε στους ώμους μας. Η απότερη ενθάρρυνση μέσα στη διακονία είναι να γνωρίζεις ότι τα παιδιά του Θεού θα σε ακούσουν. Οι εκλεκτοί δεν μπορούν να εξαπατηθούν. Ούτε προσωρινά. Ο Χριστός είπε ότι είναι αδύνατον να εξαπατήσει τους εκλεκτούς. Ο Ιωάννης ο Απόστολος είναι σίγουρος για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχει πει «Και ο λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας». Και με θαυμασμό είδαμε τη δόξα του, μια δόξα που σαν μονογενής την είχε από τον πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Αργότερα ο Ιωάννης μας έδωσε το σκοπό της ύπαρξης του Ευαγγελίου του. Βέβαια, έκανε και άλλα πολλά θαύματα ο Ιησούς μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Και ο σκοπός για αυτά που έχουν γραφτεί είναι να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντάς το να έχετε ζωή αιώνια στο όνομά του. Ο Ιωάννης είχε αναμφισβήτητες αποδείξεις για το ποιος ήταν ο Ιησούς. Ο Ιωάννης το γνώριζε και θα πρέπει και εμείς σήμερα να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Συνεχίζω λοιπόν. Αγαπητοί, λέει στο εδάφιο 7, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Και ο καθένας που αγαπάει έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. Γιατί? Γιατί να αγαπούμε ένας τον άλλον? Γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Ας δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα λόγια του Ιωάννη. Μόλις μας έχει προειδοποιήσει σχετικά με τους ψευδοδασκάλους, τους οποίους δεν θα πρέπει να αγαπούμε. Αυτό είναι εντελώς ξεκάθαρο. Δεν προσευχόμαστε για αυτούς. Ας αποφεύγουμε καλύτερα τις ευσεβείς κοινοτοπίες λέγοντας «Θα προσευχηθώ και για αυτούς». Αυτοί είναι παιδιά του διαβόλου. Προσευχόμαστε για τα παιδιά του Θεού και το χαμένο αμαρτωλό, ο οποίος θα επιστρέψει στο Θεό αν του μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού. Έχοντάς μας προειδοποίηση για τους ψευδοδασκάλους, Ο Ιωάννης επιστρέφει τώρα στο θέμα της ενότητας. Οι πιστοί πρέπει να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Η αγάπη για την οποία μιλά ο Ιωάννης είναι υπερφυσική αγάπη. Είναι αυτή που το Άγιο Πνεύμα βάζει στις καρδιές μας και μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να την κάνει αληθινή στη ζωή μας. Είναι η αγάπη του Θεού και μόνο το Πνεύμα του Θεού μας ικανώνει να επεκτείνουμε την αγάπη αυτή στους άλλους. Δεν είναι η αγάπη που έχουμε για τους φίλους μας, τους οποίους χαιρόμαστε πολύ να τους βλέπουμε. Φοβάμαι ότι το εδάφιο αυτό μπορούν να το καταχραστούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα κάποτε έναν συμφοιτητή, ο οποίος φλέρταρε κάποια κοπέλα και της έλεγε «Ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό». Όμως το είδος αγάπης που εννοούσε αυτός ήταν κάτι για το οποίο δεν μιλάει ο Ιωάννης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Ο άνθρωπος αυτός είχε παραξηγήσει την εννοία του εδαφίου. «Ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ας έχουμε αγάπη για τους άλλους πιστούς». Και ο καθένας που αγαπάει έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό, τελειώνει το εδάφιο. Αυτή η προσέγγιση έχει γίνει από την ανθρώπινη εμπειρία. Αν συναντήσεις κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι πιστός και ανακαλύψεις ότι έχει αγάπη για σένα και για τα αδέρφια του, τότε μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι αναγεννημένο παιδί του Θεού. Έτσι, φίλοι μου, ας δείχνουμε αγάπη σε αυτούς που είναι παιδιά του Θεού, και αυτό είναι αγνώρισμα ότι και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.